Oharra. Kafkaren zurruntasuna ehortzeak nahigabetzen du poeta. Ohiturek lardazkatutako desioetan bildurik, nihizeek ere atxeden lekua, behar dutela, ikas genezake. Isiltasuna lehuntzeko, neguaren hautsak, disidentzia ontologikoa eteteko. Finean, arima eta haren hegaldia, umezurtz ez gelditzeko.
Poesia errezitaldi bat izaten altzen, baina ez. Tartea ez dugu horretarako bakarrik baliatuko. Udan berekin solastatu ginen eta zerbait prestatzen ari zela aitzinatu zigun. Elizondoko txokoto ostetuko ekimen kulturalak izpide izan genituen orduan, eta tartean Raquel Pardo Pérez Azpilkuetan biziden Urda Zubiarrarekin, bere idazle zaletasun eta ibilbidea ere izan genuen solasgai. Iruñeko udalak antolatzen duen egile berriendako euskarazko literatur lehiaketan bigarren saria lortu du Raquelek, olerkiaren sailean, jaz ere saritua izan zen bere lana. Aurtengo 32. ediziora, 18 lan aurkeztu dira 9 narrazio laburrian eta 9 poesian. Eta erran bezala, tartean, Raquel Pardoren poesia kabi eta ilobi lana dago. Lehentxago entzun dugun olerki hori ere bere laneko atala da. Tarte honetan, Raquel bera gurean izanen dugu. Egunon, zorionak eta urte berrion, Raquel. Zer moduz?
Egunon, bai, mire esker nerea eta urte berrion zuri ere.
Ongi ez da?
Ongi, ongi, gustora den, bai, zuekin.
Urte akabailan jaso genuen guk albistea, urtero aspaldiskotik, pentsa 30 urte baino gehiago dire, Iruñeko udalak egile berriendako euskarazko lehiaketa antolatzen duela, urtero eskualdeko sortzaileen lanak sarituak izaten dira, eta jaz bezalaxe urten ere zure poemak sarituak izan dira, albiste ederra zuretzat ere, idazle ibilbide horrekin segitzeko ez da?
Bai, ez da lantzari gabe. Beti sorpresa handia izaten da, deia jasotzen duzunean eta olako berri bat ematen dizutenean. Egiarran naiz eta betidanik idazten duten, lehiaketen munduan ganden urtean hasi nintzen, pixkat lagun batek konbentzitua. Eta aranon zukerran bezala, Iruñako udalak antolatzen duen lehiaketan saria jaso nuen, eta baita gazteleraz Alicanten antolatzen den Miguel Hernández poesia lehiaketa irabazi nuen irailan. Orduan bai, nolabait kanpora behira sortzen den errekonozimendua ere garrantzitsua da bai.
Ederra da idaztea, baino hasi eta segidan ere zure lanek fruitua sariak dituztela jakitea ere are ederragoa, ez? Zer suposatzen du zuretzat gisa honetako sariak jasotzea?
Bueno, saria niretako pertsonalki zeharkako modu batean dauka garrantzia. Saria bikain dago, dudarik ez, baina eskerrak emateko baliabio bat bezala ulertzen dut. Lana azken finean inguruan izan dituten personen eragina baitu ez. Ez dut ulertzen merito pertsonal soil bakar bezala, baizik eta pixkat ibilbide pertsonalaren arrasto gisa, ez? Eta beraz pertsonaien presentzia eskertzeko modu bezala. Edo.
Beti ere eskertzen dituzu, eta bueno, orain irrati bitartez ere badirazi duzu hori, elkarrizketa dugu prestatzerakoan, Raquel, han eta hemen sarean arakatzen ibili gara, eta gaztea zaren arren, ba, idazteko zaletasun hau gaztetxotik ez datorkezu. Ikasle garaian ere idazten zenituen idazlanak eta sariak ere jaso izan dituzu, ez?
Bai, egia da, eskolan eta institutuan antolatzen ziren literatur lehiaketetan, pues betidanik parte hartu izan dutela. Kaso hauetan, bai narratiban, zein poesian, bietan. Eta erran daiteke literatur mundua zabaltzen lagundu ninduen jardura bat zela. Gainera normalean sariak liburuak izaten ziren eta oroitzapen dut kriston emozioarekin jasotzen dituela.
Tipitik duzu orduan idazteko zaletasun hori?
Bai, txikitatik. Nire lehenbizko testuak adibidez nahiko kuriosoak dira. Etxean musika aski presente izan dugu beti, ama bezlari arrasuna delako, eta bueno, beti etxean arekin abesten genuelako, normalki gau aldera. Eta hortik abiatuta hasi nintzen, ba, kantak sortzen, letrak sortzen, berez bat eguziekin. Eta gaur egun gordeak ditut, eta ikusi izan ditu denean, bueno, pues deigarri egiten zaitez. Hor bazelako poesia etzen, baina izan nahi zuen zerbait, ez? Eta bueno, gero hortik aintzin, ba, ipatu dugu honi bilbide guztiak.
Haze, altxorra duzun orduan etxean, ez?
Badut, bai.
Eta generoari dagokionez, gogokoen poesia?
Bueno, zaila egiten zait, genero bakar bat aipatzea. Egia da gehien irakurtzen dutena poesia dela, baina baita narratiba unitz ere forma desberdinetan, artikuluak, novelak edo saiakerak. Baino, bai, idazteko orduan poesia, nagusitzen da bai.
Uh-huh. Iruñeko udala, kantolaturiko sariketak edizio honiz ditu, bere baitan, Jazz Olerkiaren sailean bigarren saria lortu zenuen, eta aurten postua repikatu duzu, bertze lan batekin, poesia kabi eta ilobi. Paimaiak aipatu du, olerki bildumak erakusten duela, heldutasun handiko poeta fin baten aintzinean gaudela, erreferentzia kultu anitz erabiltzen dituela, eta hortaz gainera hausnarketarako gune eta tonu ere aurkitzen diar duela. Maila handiko lana dela garbidako Rakel, zuri begira eta zure lanari begira erran dituztenak bueno, entzunda eta irakurrita.
Bai, bueno, sorpresa zartu nituen itzoiek, baino aski eskerko nago. Nolabait lana hain ongi ez baloratu dutelako. Eta erran duzun bezala, iaz ere errekonozimendu polita izan zuen, azpa mukalanak. Eta, bueno, ba, bide hau ea mantentzen den. Mm-hmm. Bai.
Zer kontatzen da aurtengo olerki bilduma honetan, Rakel?
Bueno, nik testu pila bat ditut idatziak, eta konturatu nintzen bazirela poema batzuk hildo bera jarraitu zutenak, naiz eta denbora desberdinetan idatziak izan. Bazuten alako erantzun bat, ordura arte irakurritako erreferente literarioi. Nolabait badago niaz eta bertzea zalegiteko joera bat, bi mundu hauen topagunea aztertzen duena. Baina baita osnarketa hori interakzioan dago egile desberdinekin, ez? Bertzeak bertze, pues, Planchot, Pizarnik, Jez, eta bar. Beraz, erran daiteke olerki bilduma hontan niaren inguruko galdera karpatzen direla, bertzearen bilaketarekin harremandua.
Beraz, nia, aztergai, sakonean ibili zara,
bai. Bai. Bai, bai.
Nolako izaten da gisa honetako lanak idazteko zure lan prozesua? Poesia kabi eta ilobi, guk batez ere, eta bueno, lentsago, bueno, errezitatu diguzun poema horrez gain, bat titulua izautzen dugu, ez dakit titula ondarrian jartzen duzun horietako azaren?
Bai, du gabe, izen buru azkeneko pausa beneretako, eta batzutan gehien kostatzen dena, zenolabait naturaltasun gutien duen pausa da, eh? Nik ez dut normalki lehiaketa batera lan bat aurkezteko idazten, alderantziz, nire barnean behar badagolako idazten dut, eta poesia nire modua delako, pues, lenguaian bitartez ezagutza bat sortzeko, eh? Gero ja bai, lehiaketa bat dagonean, testuak aukeratzen ditut, zentzu batekin eta hildo batekin eta horre maitzan.
Mm-hmm. Zein dira zure inspirazio iturriak? Edo nor dira? Horre bai. Sortzaile batzuk eraipatu dituzu?
Galdera zaila da, baino errango nuke nire inspirazio iturri nagusia isiltasuna dela. Horra osnartzeko gaitasun antzematen dut, ez? Denbora pixka bat atzen dut eta batzutan esfortzuan diri gabe, etortzen dire ideiak. Baino isiltasuna aipatzen dutenean forma ezberdinak ditu, ez? Isiltasuna lan mailan, basoan, herrian, eta bar. Eta egunean zehar gertatzen direnak pausaz integratzeko espazioak, ez? Dire pixkan nire inspirazio iturri.
Mm-hmm. Nolako lana osatu duzu? Akaso etzen soberan egonen, olerki bat nola osatzen den, ba, azaltzea, ez?
Bai, bueno, lan honetan badire 19 poema, eta hoietako bat dago prosa poetiko zidatzia. Normalki, metrika aldetik poesia librea idazten dut, badaude modu haunitz, ez, idazteko poesia metrika aldetik, baina nire kasuan librea izaten da, eta batzuetan ere gustoko dut prosa poetikoak eskaintzen duen jarraitena. Olako testu batek, hau da, prosa poetikoak batzutan eskaintzen du austura bat, olerki bilduman. Eta irakurlearentzat ere bada arnaz hartzeko modu bat, ez, kohesioa emateaz gain. Baina, bueno, idazteko modu konkretu bat, zehatz bat, azaltzea, niretzat behintzat kasik ezinezkoa da, ez? Ateratzen den zerbait da.
Ta zergatik poesia?
Galdera ona. Nik ere ez dakit galdera horri erantzuna ematen. poesia da, ez dakit, nire pentsaera hobekin adierazten duena, ez? Gaitasuna duelako erritmo bat sortzeko edo lenguaiarekin jolasteko, ulermena zabaltzeko edo testigu garen egoera hoiei espazio bat eskaintzeko, ez?
Lentxago pixka deskribatu diguzu nola osatu duzun lan hau, ez? Zein izan den zure estiloa? Zuk baduzu estiloa propiorik edo poeta referenterik baduzu?
Referenteak bai, referenteak aski ugariak eta anitzak ditut. Poema bilduma hontan aberikoak dire gutxi batzuk, ez? Baino aipatzen alditut Borges, Zelan, Wilson Pérez, Wallace Stevens, Miren Agurmeabe, Terir Astortza, Ingeborg Bachmann, Rilke, Ramon Andrés, eta bar, ez? Hoi bai, nire bidai literario hontan erran barra dut beti izan duten erreferente handiena nire osaba izan dela, pixkat bere hausnarketek piso handia izan dutelako, eta gainera bera izan delako txiki-txikitatik gaur egun arte, aholkulariri garrantzitsuena poesia eta filosofiako liburu eta testuetan, ez?
Eta lehiaketen ibilbide honetan, ba, zure lagun hori, ez? Jaz berak animatuta hasi baitzinen, eta pentsatzen dut, ba, horrelako rekonozimentuak jasota ere, ba, bertze batean aurkezteko edo bertze bat lantzeko gogoz egonen zarela, edo nola?
Bai. Dagoeneko prestatzen nahi naiz bertze poema bilduma bat, eta agiarran segitzen du izaten lagun honek pixkat bultzatzen hauena hortara, baino, baino bai, badago zerbait.
Ba, horren esperoan geldituko gara, zure laneko bertze poema bat entzunez, agurtuko dugu tarte hau, zuri mila esker gurean izategatik, zorionak eta zorte hon ibilbide honetan.
Mila esker haunit, zuei ere.
Ongi izan, Raquel.
Berrien. Balkoiaren profeziak. Eroritako galtzerdiaren buru jabetzea. Lore ostoen bakardadea, izkin abandonatuetan. Begiradan begiradak, erdoilutako paisaia. Nekearen dimentsio erotikoa. Orrialdeen aizetze subiranoa. Edonora edonola, lurrak, dorreak, kaierak, kafeak, kapituloak, erotuko balira bezala. Arnazaldien luzapena, konstantzia, ez alda denborari gabeko egote bat, balkoiak azalera arnazten du, egarria ziartzen du, alderantzizkoaren sostengua ote, begiratzen duenaren eta behatua denaren amildegi beti zeharka ezina.